Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 24. maj. U današnjoj emisiji bavimo se regionalnom poezijom, na primjeru dve knjige dvojice pesnika, dakle jednog iz Slovenije, jednog iz Bosne i Hercegovine, jednog koji pripada, može se reći, mlađoj generaciji, jednog koji pripada srednjoj zreloj generaciji. Darko Cvjetić je pesnik iz Prijedora, u isto vreme i autor kratkih priča, pozorišni reditelj i dramaturg, a mi ćemo razgovarati o njegovoj novoj knjizi pod nazivom Ježene kožice, koje je izdavačka kuća Vrijeme i Zenica objavila ove godine, a savremeni slovenački pesnik je Muanis Sinanović, autor knjige Izohipse. Treba reći da su Izohipse knjiga izabranih pesama Muanisa Sinanovića, dvojezično izdanje koje je objavljeno prošle godine u izdanju Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš iz Ljubljane u prevodu na srpski Ivana Antića.
Yeah.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Današnja emisija je posvećena regionalnoj pesničkoj sceni, a naš sagovornik danas je i Darko Cvjetić, pesnik, autor kratkih priča, dramaturg i reditelj u pozorištu u Prijedoru, a povod za današnji razgovor jeste njegova knjiga Poezija, možemo reći hibridna knjiga, koja se nedavno pojavila pod nazivom Ježene kožice u izdanju Vrijemena iz Zenice. Dakle, ovogodišnje izdanje. Sa nama na telefonskoj vezi je Darko Cvjetić. Darko, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili malo vremena za razgovor.
Hvala vama za prvo, dobar dan i puno vas pozdravljam, vas i sve vaše slušatelje diljem Balkana.
Vaša knjiga je zapravo hibridna jer sadrži i poeziju i prozu. Ako sam dobro izbrojao, ona je 10. po redu koju ste objavili i ona je snažno obeležena evokacijom posljedica ratova 90-ih iz perspektive žrtava, dakle i onih koji nisu preživjeli, ali i njihovih srodnika. Pre nego što bih nazvao taj pristup ili taj metod angažovanim, ja bih poetiku vaše knjige nazvao više evokativnom, pa bih postavio pitanje šta bi bila svrha i cilj ove vrste pesničke, odnosno literarne evokacije.
Zapravo, sad ste me pomalo zatekli, jer nisam na taj način razmišljao nikako o svojim pjesama, a one zapravo svakako imaju na, sad govorim iz svoje pozicije, jedan određeni terapeutski učinak, odnosno anti, recimo, post stresni poremećaj. Tako da, zapravo mi se čini da se pokušavamo lišiti slika koje su nagomilane u nama diljem 90-ih godina, znači sva ta gomila negativne energije koja se u nama slagala i koja se na neki način pokušava probiti već 25 godina da bi dobila određenu vrstu artikulacije, bilo pisane, bilo pozorišne, bilo kakav god hoćete. Da li mi se čini da je ta tema dovoljno neiscrpljujuća ili je držimo u neprekidnoj neiscrpljivosti tako da ne možemo doći do zraka, bar ja u rođenom pjesništvu. Tako da su Ježene kožice zapravo samo nekakav nastavak dosadašnjeg bavljenja istom traumom, istim bivanjem na istoj geografiji i svim onim što je posljedica toga.
Kao što je i Miljenko Jergović u pogovoru vaše knjige primetio, vaši tekstovi su na neki način dopunjujući pjesmama iz Lore Borisa Dežulovića u kojima on o zločinima i zlostavljanju piše iz perspektive zločinaca. A ja bih rekao da je zajedničko i to što su te pesme uobličene kao kratke dramske scene date često kolokvijalnim stilom, odnosno govornim jezikom. Dve decenije i kusur nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, ovakva književnost, bih rekao, se nosi sa jednom medijskom tišinom, bilo opštom ravnodušnošću, bilo političkom negacijom. Na koji način, i mislim da je to pitanje ključno, ovi tekstovi koji pišete se upisuju ili se mogu upisati i u javno i u književno-istorijsko polje?
To je sad jedno veliko pitanje koje će ta tišina koja je toliko gromoglasna već 25 godina, sad govorimo o jednoj globalnoj sceni na tom prostoru bivših jezika, kako bismo to tako rekli, ta gromoglasna tišina onome svemu što nam se dogodilo govori zapravo da mi još uvijek nismo izašli na čistinu iz te tame u čijoj sjenci smo. I ta gromoglasna tišina će nas još dugo proganjati i taj kostur iz ormana će jednog dana sasvim sigurno pasti po nama, a plašim se da će sa tim pasti i zid i ormar i cijeli i sve slike koje su na njemu. Plašim se za kuću. Naime, to stalno odlaganje stvari pod tepih je zapravo jedno nečitajuće, jedno polje koje je još uvijek nečitajuće, nezabilježiće i tek će, čini mi se, doći doba kada će taj krik dobiti svoju artikulaciju, ali se plašim da, čini mi se da čitajući mlađe pjesnike u zadnje vrijeme, koliko uspijevam pratiti mlađu scenu, da se pojavljuju ljudi koji govore puno, puno hrabrije od glasova koji su imanentni, ne znam, mojoj generaciji ili generaciji dvije prije mene, pa čak i poslije mene. Dakle, dolaze neki ljudi koji nisu opterećeni tim, imaju dovoljno vremenske distance od toga i nisu dovoljno, kako bismo to rekli, zaprljani svim onim blatom koje je po nama padalo 21. četvrt stoljeća.
U više tekstova u ovoj knjizi, i poetskih i proznih, fokus je na sudbini posmrtnih ostataka ratnih žrtava, kao što je to prva pesma Zakopavanje sestre. Ja bih rekao da i ta slika i ta situacija upućuje na više stvari. Jedna je da se posmrtni ostaci nalaze parcijalno, što svaki put kada se desi izazove traumu kod srodnika. Onda drugo, to ukazuje na situaciju da su ostaci premeštani namerno u sekundarne i tercijarne grobnice da bi se prikrili tragovi zločina i tako dalje. Otuda je česta ta figura ili slika kosti, odnosno ljudskih kosti. Zašto vam je važna sudbina posmrtnih ostataka?
Zato što ime, čini mi se, mora dobiti svoju konačnost. Naša civilizacija ipak pripada jednom krugu gdje su posmrtni ostaci na neki određen način posvećeni ili pripadaju sakralnosti koja je obavezna ili ponižavajuća za žrtvu da ostane nepokopana. To je otprilike jedan antigonalni svijet gdje imamo recimo nepokopanog polinika, a ovdje ga imamo prepokopanog. Dakle, naprosto previše pokopanog. Tako da jedna Antigona koja bi došla kod nas bi imala jedan posao prije svega otkopavajući da bi nas lišila naši recimo, kako bih to rekao, nekakve pasije strukture, jer psi su oni ljudi koji skrivaju kosti. Mi moramo račistiti sa tom vrstom kostoskrivanja da bismo mogli koračati naprijed. A to je i taj korak da kako je povezan sa kostima. Meni se čini da to neko mora ispjevati, neko mora otpjevati sav taj teret koji je pao po leđima i koja je svaku mogućnost dizanja krila sa tih leđa naprijed u startu, čini mi se, otežao do te mjere da je to gotovo nemoguće. Bar za našeg vremena, ne znam.
Darko, ja bih sad naveo vašu pesmu Lepe Radić 2 i kao ilustraciju vaše poezije i da naši slušalci steknu neposredan uvid u to o čemu govorimo. U ulici do moje, s imenom obješene mlade partizanke, Arkanovi strijeljali dvojicu rođene braće. Kako se zoveš? Amir. Jel ti ono brat Amire? Zove njega vamo. Mater im sve gledala s prozora, hvatajući se za glavu. 23 godina kasnije, na tom je mjestu gril ćevabdžinica. Napio se koji put momci ispred, pa pjevaju. I opet će, ako bude sreće, sve balavci od 20. Ode u mene iskopinu, uvije se u piljevinu, obješena partizanka. Vratio je polomljen, visi s neba. U vrtu grila, ružmarin. Dakle, ovdje se, pored jedne realne situacije, javlja i fantastičan motiv, to je duh nastradale partizanke. Prisustvujemo i tom verbalnom nasilju mladih koji, što nesvesno, što namjerno, ponavljaju preteće formule, reklo bi se ratno-huškačke formule. I tu vidimo jedan saldo istorije kao poništavanje antifašističkog nasljeđa, bolje prošlosti i zajedničkog života. I ono što smo pomenuli, pesma kao dramska scena i sa druge strane jedna stvarnost koja je data sažeto i vrlo efektno. Više slojeva koji ste uspjeli kroz jednu i pesničku i dramsku formu da postignete.
Znate kako, prije svega hvala vam na načinu na koji ste interpretirali pjesmu i svu onu traumatsku dozu koju ona ima u sebi da uspjeli iznijeti van. Taj dramski naboj u mojoj poetici je zapravo utjecaj pozorišta kojim se ja bavim čitavog života, tako da je to koliko svjesno, toliko vjerojatno i podsvjesno da svaka pjesma moja ima neku teksturu koja je u nekoj svojoj biti pozorišna. Ja sam doista, ovaj je pjesnički tekst zapravo posve dokumentaran. Ja i sada sa prozora mogu da vidim tu ulicu i mogu da vidim taj gril i mogu da vidim i mogu da asocijam kompletno tu scenu koja se dogodila prije nekih 25 godina. Dakle, neki četvrt stoljeća, ali ta scena je dovoljno traumatska i dovoljno, kako bih rekao, vi ste pomenuli neku krštanje simbola od obišene partizanke koja je u naslovu te ulice do njih dvojice koji su ubijeni na broj 2 zato što su izašli da vide šta se za Boga miloga događa tu u gradu. I ta scena koju sam ja vidio se meni duboko urezala i ta gril ćevabdžinice poslije na tom mjestu i svi znakovi koji su se nadovezali na to naprosto su me natjerali da njih dvojicu ne zaboravim ili da ih moja poetika ne zaboravi. Čak se činim da tad kad sam bio dječak od nekih 20 i kusur godina kad sam gledao tu scenu da sam negdje u sebi obećao da ću jednoga dana zapisati to negdje na papir, negdje u ćošak, negdje perom zaškripati po nebu o tome. Eto.
Ja bih sad se zadržao još malo na pojavi fantastičnih motiva kao što je, dakle, duhove partizanke u ovoj pesmi i naročito na neologizmima kao jednom formalnom postupku. U ovoj pesmi je to reč mene iskopina. Dakle, iz njene perspektive se zapravo misli na grobu gdje je sahranjena. Otkud i šta je funkcija ovdje fantastike i posebno to posezanje za kovanjem novih reči?
Ponekad se čini, znate, da je jezik nedovoljan da bih kazao sve ono što se događa, što se događa neposredno pred našim očima. Ponekad ga rastežete, ponekad on nije u stanju da obuhvati, da ili je uneseno u neku riječ suviše pogrešnog tumačenja, da je riječ dovoljno prostituirana, da više nema ono svoje osovinsko, osnovno značenje oko kojeg se mogla vrtiti. Tako da su ti neologizmi zapravo, ja ih ne bih nazvao nasiljem, nego su naprosto oni uplovili u moj jezik kao jedno moranje, kao jedno traženje izlaza u tom pjevanju koje je prepuno bola i koje je prepuno vidanja rana oko nas. Ja sam napisao jednu knjigu odmah iza rata koju sam naslovio Himenica i ona je neologizam, dakako, između dvaju riječi, himena i imenice, jel? Znači, nekakav neologizam koji bi govorio o nekakvoj prariječi, nekakvoj praiskonskoj riječi. Vi se sjećate, Evanđelje po Jovanu počinje, u početku bješe riječ, pa riječ bješe od Boga. Ali koja riječ, ta praiskonska, kabalistička potraga za tom riječju, je zapravo fenomen koji prati moju poeziju i moj nekakav izričaj, moj nekakav pokušaj da se primaknem nekom značenju riječi koje je u sjenci općih značenja koje su nametnute toj riječi. Ne znam da li sam dovoljno jasan, govorim i sam sam zapletan u svemu tome što govorim, ali mi se čini da je taj pokušaj da se primaknete strukturi, korijenskoj strukturi te riječi, neminovno vas vodi ka nekakvim iskopinama riječi koje su, pa možda čak i tako da, neologističke.
A kad je reč o fantastici?
Da, ne znam, ona se isto tako nameće kao, znate, ponekad kad čovjek vrati film natrag, ako ste bili prisutni u tim slikama rata, kakve su bile neprekidno oko mene nekih 4-5 godina, onda shvatite da je to samo bivanje u središtu tih događaja je zapravo fantastično i ima dozu fantastike. Vi se sjećate, cijeli drugi dio knjige Charlie Hebdo je zapravo u sebi nosi jednu dozu ludila, nerazumijevanja ili pokušaja da se satirom branite, kao da vas, kao ona baba kod Dostojevskog koja se od Raskolnikovljeve sjekire brani ručicom podignutom, ona nesretna Jelizaveta, bakina, sestra. Znači, taj nekakav pokušaj da se branite jezikom je pokušaj da se odbranite rukom od sjekire. Naravno da od toga nema ništa, ali ipak mi se čini da se može poezijom spasiti svijet. Da, možda moj jednom riječi možete spasiti sam taj užas koji se dogodio oko nas, jer kako starim, kako sjedim i kako sve te spomene od rata bilo i sve dalje od mene, tako shvaćam da će proći jako puno toga, će odnijeti rijeka, da će ostati nezapisano. Toliko nevjerovatnih sudbina, toliko ludičkih događaja koji se graniče sa fantastikom će proteći, a ne vjerujem da će biti se bilježene na ikakav način.
Sad ste mi dali šlagvort za sljedeće pitanje, jer kao efekat vaših, ajde da ih tako nazovem, povremeno nekroloških pa i forenzičkih hronika, javlja se i apsurd pa i groteska i crni humor, što je možda za neki neočekivano, možda i nije, ili pak i morbidni humor, kao što je u naslovnoj pesmi, odnosno tekstu, gde ima situacija, dakle to su ježene kožice, iznevereno očekivanje u slici svinjokolja, gde preživi upravo ono prase ili svinjče od kojeg su se ostala distancirala verujući da je ono izabrano za klanje. U drugoj pesmi duhovit mi je bio taj dijalog kada rektoskopist kaže bivšem snajperisti da taj sumnjivi ugrušak koji vidi na snimku treba eliminirati. Dakle, promenile su i tu situacije. I mogu navesti još dosta primjera. Šta je funkcija ove vrste humora i apsurda u jednoj situaciji, atmosferi koja je vrlo, vrlo tragična i mučna?
Možda, evo, ja se jako puno godina bavim pozorištem, pa mi još uvijek nije jasna komička funkcija u potpunosti. Ali se sjećam, negdje sam pročitao kako je Andrić, čini mi se Šetajući Vranjem, da mu je palo na pamet da pogleda kako se zovu mesnice u gradu. I onda je pogledao prvu koja mu je naletila u vidokrug i vidio da se zove i pazite, Belo jaginje. Njega je to toliko frapiralo i ja sam pročitavši tu rečenicu u Andrićevom dnevniku prošetao Prijedorom, upitavši se kako je li se zovu mesnice u Prijedoru. I onda sam našao, pazite, Milica ili ne znam, Srna. Pazite, čovjek ne zove mesnicu po imenu djeteta ili unuk ili nemam pojem. Pazite, to su, znači, ta količina apsurda koji se graniči sa komikom, sa nekakvom harmsom svinskim svijetom u koji se upetljava Mandelštam, nemam pojma. Naprosto to je tolika količina zla i tolika količina ludila da je to nemoguće kanalizirati u neku normalnost koju biste dobili cjelovitu. Ja čitam romane sada je moguće da jednog dana živite potpuno normalno, drugi dan da ste zasuti bombama, da vas odlači, ne znam, komšija ili... Znači, to prevrtanje svijesti je konačno i potpuno i zato je i vjerovatno i primjenjivo u mojim pjesmama. Dakle, potpuni obrt koji na kraju izgleda kao komika, ali ja ne mislim da je to komičnost. Ja mislim da je to prije svega jedno osjećanje duboke tuge, poput, ajde da to kažemo da je Čehov komičan, ali nije. Čehov je beskrajno tužan i to do one tačke kad ta tuga prelazi u čistu komiku, u čisti smijeh.
Darko, sad bih pomenuo drugi deo knjige, dakle onaj uslovno rečeno prozni pod nazivom Charlie Hebdo. Recimo tu priču, opet uslovno, po kojoj je taj deo dobio naziv. Tu je stvari kratka priča sastavljena od desetak rečenica, gde je nekako isplivao u prvi plan lik 45-godišnjaka, dešava se u vreme rata, koji je bio oslobođen od nošenja oružja, koji je naratoru pomagao da raznosi municiju u rovu, ali koji je tamo crtao svoj blok nešto, možda je to onda asociralo za naslov Charlie Hebdo, a posle rata ne prepoznaje naratora, a bio je u publici na predstavi čekajući Godoa. Kao da i nejasna poenta i pomalo pripovedanje koje ukazuje na izvestan apsurd, ali se može i satirički tumačiti, kao i u onoj pesmi koje pominje Charles Simića, koji se nalazi na ručku u Beogradu i tu se javljaju stihovi otima riječi dželatovim molitvama. Da li ovde namera bila da se ostane na jednom nivou nejasnosti ili je u pitanju bila satira, odnosno sa treće strane apsurd?
Ja mislim da je to prvo rješenje koje ste pomenuli. Nejasnost koja ima zapravo više izlaza. Iz cijelog teksta, iz cijele teksture možete vi izaziti na nekoliko vrata. To ja u predstavama koje radim pokušavam upravo u rediteljskom postupku ne riješiti problem do kraja, nego ga ostaviti do ruba pitanja ili do ruba odgovora, gdje onda postoji nekoliko izlaza gdje bi zapravo čitatelj trebao da sam pronađe krug ili da sam zatvori krug značenja na onaj način na koji on misli da je najbolji. Ta pjesma koju ste pomenuli, koja otvara taj prozni dio knjige, je doista čista istina. Zbilja smo je doživjeli i zbilja je taj čovjek, ja sam ga neki dan u šetnji vidio, koji je tražio da ne nose oružje, odbio oružje iz ne znam kojih razloga, ali on i dalje šeta s rukama iza leđa. Ja sam ga pomatao sa strane i shvatio sam zapravo da je ta činjenica njegove šetnje, da su 99% tih ljudi iz tih rova pokojni, zapravo ta vrsta cinizma ima neku svoju crtu koju ja ne znam definirati, koja je, pa jeste neko ciničko ludilo. Ja se plašim što možda u ovom cijelom razgovoru zapravo se disperziram, jer ne mogu uhvatiti cijelu cjelinu, jer cijela knjiga je tako koncipirana da je prepuna jada i prepuna je, ne znam, tog dedenke koji pronalazi šorceve i traperice i adidaske i cijeli taj svijet koji je 25 godina postoji ovdje u ovim nesretnim zemljama je zapravo naježena koža, naježena kožica. U toj ježenoj kožici ja vidim i znate onu gurmansku poslasticu sa kožicom i tako dalje. Tako da tu ima tog balkanskog meda i krvi, tog balkanskog bijesa i smijeha, tog balkanskog jada i plača nad sobom, tog našeg nekakvog usuda koji se mijenja s brda na brdo, gdje zapravo imena sela su obilježena bogomoljama i tako dalje. Vi ovdje samo dovoljno da jednu autobusnu liniju uzmete sa kraja Bosne na drugi kraj Bosne i da prošavši taj dan vidite kompletan jednu paletu slika koja će vam do te mjere izgledati kao jedan svijet koji je potpuno nevjerovatan, kao jedan kaleidoskop koji zaslužuje jedan opis, ne znam, koji možda to tek čeka dobrog pripovjedača, ne znam.
Mogu da kažem i to da sam najpre pomalo i zbog fonta naslovne strane naslov vaše knjige čitao kao ježeve kožice, što ne bi bilo besmisleno zapravo.
Apsolutno, i tu asocijaciju sam osjećao dok sam pisao i neko mi je čak pomenuo da to uče na to, ali upravo da, upravo neka baš, upravo ta dvosmislenost, trosmislenost mi se čini dobra, jer nisam u stanju se ovo pojmiti na racionalan način, sve ovo čini mi se ima nekoliko odgovora.
I za sam kraj, dakle, da li postoji mogućnost dramatizacije vaših tekstova iz ove knjige za nastup, bilo u Prijedorskom pozorištu ili na nekom drugom mestu, i to na način jedne, možda i Frljićevske šok terapije, za koju znamo kakve efekte izaziva kod dela publike?
Pa ja se nadam da vam kažem, ja sam, hajde da to kažem otvoreno, Frljićevac. Upoznavši Olivera, otkrio sam čitav jedan svijet koji mi je bio potpuno pokriven zastorom, za koji nisam vjerovao da je moguće. Onda sam shvatio da, Nažalost, živimo u svijetu ljudi koji ne čitaju ništa dublje od Blica. Sve što ima više od 4 ili 5 rečenica je suvišno i više živimo u svijetu kojim se ne čitaju metafore i pozorišni znakovi se ne prepoznaju. I Oliver je to maestralno uprostio do one mjere, sad ćete razumjeti. I zbilja razumio. Jer to je zbilja jedini jezik koji ti ljudi razumiju. I onda je savršeno jasan. I onda meni je smiješno kad mu se zamjera da uzima preproste estetske, kako bih rekao, alate da bi kazao to. A ja smatram da, da ljudi više nisu, nemaju višu čulnost da bismo mogli razumjeti. Ne znam što. Plašim se da smo otišli u jednu krajnost gdje više nismo u stanju čitati dublje oko sebe. Zbog toga smo primorani da dobijamo šamare na takav način.
Darko, puno hvala na ovom razgovoru.
Ja se vama zahvaljujem.
Naš sagovornik danas bio je Darko Cvjetić, pesnik, autor kratkih priča, dramaturg i reditelj u pozorištu u Prijedoru, a mi smo pokušali da bliže predstavimo njegovu novu knjigu Ježene kožice, koja se pojavila ove godine u izdanju Vrijemena iz Zenice. Emisija Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnoj poeziji. Jedan od naših sagovornika je savremeni slovenački pesnik, uslovno rečeno mlađe generacije, Muanis Sinanović, a povod za razgovor jeste njegova knjiga izabranih pesama Izohipse, koju je prošle godine objavio Srpski kulturni centar Danilo Kiš iz Ljubljane. Muanis je sa nama na telefonskoj vezi, a Muanis, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Dakle, ova knjiga Izohipse je objavljena prošle godine u ediciji Pesme, odnosno Pesmi, kao druga knjiga Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš iz Ljubljane. I to izdanje je dvojezično, dakle slovenačko-srpsko, koje iz tvoje tri pesničke knjige izabrao i preveo Ivan Antić. Pa bih te na početku pitao kako je došlo do ovog dvojezičnog izdanja i da li možda znaš koji su još slovenački autori zastupljeni u ovoj edici?
Koliko ja znam, Ivan Antić hteo je sa ovom zbirkom da pokrene, odnosno da obnovi neku tradiciju jedne jugoslavenske zbirke pjesama, zaboravio sam njeno ime, koja isto tako objavljivala dvojezična izdanja slovenačkih pesnika koja su bila nekako dobro prihvaćena kod čitalaca u Srbiji i u ostalim republikama bivše Jugoslavije. Što se tiče našeg susreta, mog i Ivanovog, to se desilo negdje tokom razgovora za vrijeme festivala Literodrom kojeg je organizirao časopis Idiot i koji je ugostio autorke i autore iz regiona. To je bilo u početku 2015. Ja sam, znači, prvi slovenački pesnik koji je objavljen u toj ediciji za sad i posljednji, pored Bojana Vasića. Znači, samo nas dvojica smo do sada bili. Postoje i planovi za objavljivanje pesnikinja i pesnika mlađe generacije iz Srbije.
Kao što smo rekli, u ovo izdanje izabranih tvojih pesama su uvrštene pesme iz knjige Štafeta oko gradske smreke, koja je objavljena 2011. a knjige Pesme iz 2014. i Dvovid iz 2016. godine. Kako ti vidiš, po kom kriterijumu je Ivan Antić uradio selekciju tvoje poezije, odnosno ako se sad osvrneš na vlastiti pesnički razvoj kroz ove zbirke, postoji li po tvojom mišljenju neka crvena nit koja ih vezuje ili je naprotiv reč o pokušaju postizanja diskontinuiteta između knjiga?
Pa da, ja sam pokušao posle prve knjige da napravim neki diskontinuitet. Rekao bi da se u prvoj knjizi pojavljuje nekakav subjekt koji je već izgrađen, koji predstavlja nekakav totalitet i zbog kojeg je jezik te poezije iz prve knjige prostiji, rekao bi. U drugoj knjizi pokušao sam da postavim na pesnički način, naravno, neko pitanje samog tog subjekta, kako se on konstituira. I to se onda nastavilo i od trećoj knjigi. Sredstvo sa kojim može poezija to da uradi jeste jezik. Ja sam dugo video neku veliku diskontinuitetu između prve i ostale dve knjige, ali Ivan je radio na tome da u svim tim knjigama pronađe nešto što je suštinski specifično za njih i da napravi neki kontinuitet. I mislim da mu je to u nekom smislu i uspjelo.
Ja bih sad predložio da malo približimo tvoju autorsku poetiku koja je specifična. Pomenuo bih taj poetički background, odnosno zaleđe na koji se naslanja, odnosno sa kojim uspostavlja dijaloške veze. Upravo Bojan Vasić, autor pogovora, pominje Šalamuna, Miklavža Komelja, pa bih te pitao koga ti vidiš kao svoje prethodnike ili pesničke srodnike na savremenoj slovenačkoj regionalnoj sceni, odnosno u kom ključu, po znacima navoda, treba čitati tvoju poeziju, da li neoavangardnom, da li ključu jezičke poezije, metatekstualne poezije, a poneke od pesama, rekao bih, da anticipiraju i neki socijalni, odnosno logički bunt.
Pa da, naravno, i Šalamun i Miklavž Komelj su veoma bitne reference za moju poetiku. Mislim i da Miklavž u velikoj meri uzima nekakav, znači mislim da je i Miklavževa referenca Šalamun, ne mislim nego i jeste, i ceo taj pokret nekakve slovenačke neovantgarde, tu možemo navesti i pisce, odnosno pjesnike, kao što su Isto Kosojnik ili Jure Detela ili čak i prozni pisci tipa Vojko Gorjan, koji su u tom nekom razdoblju 60-ih, 70-ih unutar kasnog modernizma radili zaista izvrsne stvari. Poslije toga u 90-ima, u krajem 80-ih u slovenskoj poeziji došlo je do nekakvog diskontinuiteta. Pokušalo se importovati postmodernizam iz Amerike. To sam ja shvatio kao neke vrste pasni i nacionalni pokret. I poslije toga uvodi se poezija koja je veoma intimistička na neki način, koja je jezički veoma transparentna, prosta na neki način, u brojnim slučajevima, rekao bi čak i vulgarna. Moje referiranje na taj kasni slovenački modernizam i neongarde na neki način je znak otpora protiv tog tipa poezije. A mislim da je to i nešto što udružava dio cijele moje generacije koje piše u Sloveniji. Rekao bi da imam dosta vrijedne suputnike ovdje, pjesnike mlađe kao što je na primjer Blaž Božić ili Sergej Harlamov, Dejan Koban koji organizuje alternativnu književnu scenu na krajevima kao što su Metelkova i Rok, znači autonomna zona Rok, ili Urška Kramberger. Taja Kramberger koja je iz prethodne generacije, ali mislim da je uradila veoma vrijedne stvari za slovensku poeziju. Što se tiče pjesnika iz ostalih republika nekadašnje Jugoslavije, mogao bi pomenuti na primjer Marka Vešovića ili Novica, kako se preziva,
Tadić.
Jest. Mislio sam Tadića, da, ili Miloša Popovića. A što se tiče mojih vršnjaka sa tog područja, tu ima mnogo ljudi koje u tom pogledu poštujem i od kojih se na neki način i učim i koji mislim da rade inovativne stvari. Tu su, na primjer, Slobodan Ivanović, Anja Marković, Vladimir Đurišić ili Bojan Savić Ostojić i tako dalje. Mislim da je na tom području trenutno nekakva veoma jaka pjesnička scena.
Moanise, možda je najteže reći šta je smisao tvoje poezije, odnosno na koji način se on može detektovati, pa bih kao ilustraciju, da i naši slušalci steknu neku predstavu, naveo jednu od tvojih, pod znacima navoda, jasnijih pesama koja počinje iskazom "Nikad ne uhvatim suštinu, dok pišem, udaljavam se od nje, bežim po kružnici, a posle sam opet sam tamo. Dišem joj za vrat, padnem u nesvest, kad se probudim, treba mi vreme da se krug zapali i da projuri na zidu preda mnom. Iz svog rečnika proterujem reč određeno. Određeni ljudi, određene stvari, pojmovi, određen svet. Kad je izgovorim, rukom kao da udarim u prazno, a iščašim rame. U grlu počinjem da osjećam uvrede duše. Sve reči su dostojne pamćenja. Sve su staklene i gleda se kroz njih. One koje gledaju kroz čoveka vrede više." U ovoj pesmi kao da prepoznajem jedno ironično preispitivanje procesa pisanja kao pokušaja konstituisanja smisla u poeziji. Kako ti vidiš taj odnos koji je, rekao bih, konstitutivan ne samo za tvoju poeziju, jezičkog materijala poezije i jedne mape koju možemo prepoznati u ovom slučaju nekog raspršenog smisla koji se u ovim stihovima inicira?
Stihovi koje ste pročitali iz prve su knjige u kojoj je zaista prisutna neka ironija te nemogućnosti, ali u narednim dve zbirke ta nemogućnost je potpuno afirmisana. U oba slučaja radi se o pitanju kako se subjekt, kojeg sam već pomenuo, ili biće, ljudsko biće kao takvo, smješta na terenu jezika. Mislim da je jezik veoma bitan i za opredjeljenje čovjeka kao takvog, kao i za subjekta u konkretnoj istorijskoj, društvenoj situaciji i tako dalje. I šta ja pokušavam da uradim? Znači, čovjek, odnosno subjekt koji se nalazi u nekoj situaciji, sačinjen je, ako upotrebim neku sliku, od riječi. On je skulptura napravljena iz riječi, trda skulptura, nepomeriva i tako dalje. Ja pokušam u poeziji, barem sam pokušao do sada, da tu skulpturu nekako rastopim, da sve te elemente razdvojim, da plovim nekom linijom nesmisla koji je nužan za svaku konstituciju subjekta, da tu nedjeljivu i sjajnu cjelinu jednostavno razbijem i pokažem na njene mane, na njeno ništavilo čak u nekom smislu. To rastapanje te cjeline u nekakav jezički materijal mogao bi nazvati stvaranje magme jezika. To je bila jedna sintagma koju je negdje upotrijebio Tomaš Šalamun i koja mi je u tom metaforičkom smislu veoma bliska.
Da. Sad bih naveo drugi deo pesme Ultimi Barborum koji počinje stihom "Jamčiti mogu samo da hučaću. Nek se upije bez masa u moju kožu. Predisat ćemo jedan drugog. Moj vazduh će da zaškripi i da pregrize. Kako će se zabiti u yin-yangovsku polovičnost i stvoriti papagajke ili dinosaurusa." Frantik. Kao da ovi stihovi nagoveštavaju neku energiju pobune, odnosno tu se jasno priziva identifikacija sa besom masa. Da li je poezija mesto pobune, i to posebno kao jezička artikulacija nekih socijalnih tenzija?
Da, ja mislim da je poezija uvijek artikulacija i među ostalom i socijalnih tenzija. To se ponekad zbiva naravno na razini forme, a ponekad na razini sadržaja koji su u većini slučajeva i povezani. Znači, jedno suštinsko utiče na drugo. Mislim da je moguće danas, barem sa te neke perspektive sa koju ja gledam na pitanje autopoetike i poetike uopšte, te socijalne tenzije artikulisati na dva načina. Jedan je na način pisanja poezije za tiho čitanje. Mislim da su te pjesme za tiho čitanje prisutne u izohipsama. Mislim da to nisu pjesme koje mogu imati neki efekat uz glasno čitanje, uz veći broj publike i tako dalje. To su pjesme kroz koje se određene sintagme, odnosno određeni djelčići jezika uvlače u onoga koji čita i nekako sporo rade o njemu. I preispituju način na kojeg je on, znači čitalac, ako sam malo pretenciozan, navikao da komunicira uopšte u današnje vrijeme uz sve te tehnologije i tehnike marketinga, znači tehnologije komunikacije, tehnike marketinga koje su u velikoj meri iskoristile formu poezije da bi tu komunikaciju i mogućnost razmišljanja koje ide uz nju na neki način napravile, šta ja znam, skromnijom, manje maštovitom i tako dalje. Drugi način poezije koji sad pokušavam da pišem i to upravo na tom maternjem jeziku jeste pisanje poezije koja se može čitati, ne znam, na nekom trgu u masi od, na primjer, 100 ljudi koja može direktno imati efekat na neku masu tijela koja su u međusobnoj relaciji. Znači, prvi način političkog utjecaja poezije za mene jeste manjinski način, drugi način je nekakav gverilski način koji nije manjinski, nego bi se moglo reći da stupa u svakodnevnicu tog, ne znam, života u kasnom kapitalizmu. A oba načina nisu još u punoj mjeri smišljenja. To je nešto što je još uvijek u procesu smišljanja i taj proces će vjerovatno u nekoj bliskoj budućnosti u kojoj će se socijalne tenzije vjerovatno još intenzivirati, taj proces će se i sam, znači, intenzivirati i očekujem da će se uskoro uopšte, ne samo u mojoj poeziji, pojaviti neke značajne inovacije.
Moanis, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Ti si urednik književnog časopisa Idiot, s tim što taj naslov treba shvatiti kao sugerisanu skraćenicu. Dakle, da predstavimo njegov koncept i ciljeve upravo u ovom širem regionalnom, odnosno balkanskom kontekstu, a u vezi sa tim bih te i pitao kako funkcionišu naše scene kroz, čini se, jednu fragmentarnu mrežu pojedinačnih portala koji su delom generacijski pokrenuti, često osuđeni na kratkovekost, a delom su i poetički i vrednosno zasnovani.
Gledano sa perspektive Idiota, ta suradnja bila je veoma važna i još uvijek veoma je važna zato što omogućava istup iz geta birokratizirane nacionalne kulture, odnosno književnosti. Mislim da je jedan takav časopis mnogo teže stvoriti u Sloveniji nego što je u Srbiji, zato što je cijela produkcija u Sloveniji birokratizirana i zavisna od odlučivanja nekakvih sve prisutnih takozvanih stručnih komisija koja zatvaraju same horizonte mišljenja o književnosti i o književnom povezivanju u sfere te ideologije neke nacionalne književnosti koja se ponovno uspostavila, utvrdila se u poslije osamostaljenja Slovenije. To u Srbiji, na primjer, ide mnogo lakše. I uz nedostatak financija, ljudi, čak možda i upravo zbog nedostatka financija i S druge strane, zbog nedostatka tih birokratskih prepreka, ljudi su primorani i lakše se organizuje na nekakve kreativne načine. Naprimjer, grupa kao što je Kaše, koja je sama sebi izdavala nekakve čebuke i tako dalje i pravila performans od toga, nešto tako u Sloveniji se skoro da ne bi moglo pojaviti. I mislim da ta potreba po nekakvom prevazilađenju proizlazi iz toga da smo vidjeli da postsocijalistični kontekst, odnosno kontekst u kojem je odrastala cijela postsocijalistička generacija u pojedinačnim republikama, u Sloveniji čak mnogo izolovano od svojih vršnjaka u drugim bivšim republikama, ipak je taj istorijski kontekst i to iskustvo postsocijalizma na neki način slično, imalo sličan utjecaj na naše mišljenje i na naše pisanje. I čisto iz te organske potrebe proizlazi potreba po takvom jednom organiziranju.
Vanese, to su bila moje pitanja. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi još jednom za poziv.
Naš sagovornik danas bio je slovenački autor, pesnik i esejista mlađe generacije, Moani Sinanović, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Izabrane poezije, Izohipse, koju je objavio Srpski kulturni centar Danilo Kiš iz Ljubljane prošle godine.
Ostani danas tu, s manom pod odejom. Ostani danas tu, ostani danas tu. Pečkajva se, cijel Božji dan. Ostani danas tu, s manom pod odejom. srajce, a pak čas čas obrez krvi, spet en koncert za vroče zajce. Ostani danes ti z mano pod odejo, ostani danes tu, ostani danes tu, ostani danes tu, z mano pod odejo, ostani danes tu, ostani danes tu.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 24. maj, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas smo se bavili regionalnom poezijom, na primjeru knjiga Muanisa Sinanovića i Darka Cvjetića, dakle knjige Izohipse, dvojezičnog slovenačko-srpskog izdanja Muanisa Sinanovića i knjige Ježene kožice Darka Cvjetića. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nena Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, Milenko Mićanović tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Deset časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Hojtom Jijom. Posle sastanka u Vili Bokeljka oni će se obratiti novinarima. Ji će tokom dana razgovarati s ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Situacija u regionu i evropska perspektiva Zapadnog Balkana trebalo bi da budu teme večerašnje neformalne večere visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i lidera zapadnobalkanskih država. Predviđeno je da se premijer Aleksandar Vučić sastane sa šeficom evropske diplomatije pre večere oko 19 časova. Napadač iz Manchestera, koji je u bombaškom samoubilačkom napadu na koncertu ubio 22 osobe, najverovatnije nije delovao sam, izjavila je britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Potvrdila je da je osumnjičeni, koji je identifikovan kao Salman Abedi, poznat od ranije bezbednosnim službama. BBC navodi da će premijerka Theresa May u toku dana održati novi sastanak odbora za reagovanje u kriznim situacijama. Velika Britanija je podigla nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da postoji opasnost od novog napada. Posle sati i po borbe sa vatrom lokalizovan je požar koji je izbio jutros u restoranima Koketa i Red Shoes na makiškoj strani Ade Ciganlije. Oba objekta su potpuno uništena. U gašenju požara, u kome nije bilo povređenih, učestvovala su 34 vatrogasca sa 13 vozila, saopštio je MUP. Uzrok požara utvrdiće istraga. Na 70. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu biće prikazan film Skupljači perja, reditelja Aleksandra Saše Petrovića, nagrađenog na tom festivalu pre tačno pola veka. Film će biti prikazan u okviru programa Kan Classic. Jučerašnje nevreme, koje je zahvatilo mnoge krajeve Srbije, nanelo je štetu pre svega poljoprivrednim kulturama. U okolini Krupnja za sat i po palo je 70 litara kiše po metru kvadratnom. Bilo je poplavljeno i 12 kuća iz kojih se voda povukla. Zbog jake kiše juče je poplavljen deo saborišta, pa će Đački Vukov sabor umesto u Tršiću biti otvoren u Loznici. Vreme danas nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima. Ponegde su moguće i nepogode. Temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2. Slavnom ruskom dirigentu, koji je nedavno ponovo gostovao u Beogradu, Mihajlu Jurovskom, posvećena je današnja emisija Vreme muzike od 14 časova. U njoj ćete moći da čujete intervju sa ovim vrhunskim umetnikom snimljen pred njegov koncert održan u petak 19. maja u sali Kolačeve zadužbine, kada je ponovo rukovodio Beogradskom filharmonijom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U nastavku programa od 15 časova su kulturni krugovi. U tematskom delu današnje emisije Zlatnom preseku čućete razgovore o dve aktualne izložbe. Snežana Ristić je sa dizajnerom Mirkom Ilićem razgovarala o plakatima Miltona Glazera, koji su do kraja maja izloženi u Muzeju primenjene umetnosti. A čućete i razgovor Snežane Stamenković sa autorima izložbe Grafički omnibus, Ljubomir Ivanović, Mihajlo Petrov i Đorđe Andrejević Kun, koja je u okviru manifestacije Muzej Srbije 10 dana od 10 do 10 predstavljena u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Emisiju priprema i vodi Ranko Stojilović. U emisiji Govori da bih te video od 17 časova pod naslovom To su bile veličanstvene zadužbine govori nekadašnji glumac iz crno-belih TV serija 1972. godine najpopularniji Jugosloven, sada istoričar umetnosti, Oliver Tomić. Emisiju je uradio Bojan Lazović. U današnjem autogramu od 17.30 predstavit ćemo šest sonata za čembalo Baldasara Galupija u interpretaciji Ilarija Gregoleta. Autor emisije je Ivana Komadina. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan.
Tačno je 11 časova, radio televizija.